Түркменистанда интернет бөгөдіні сайфон 3 ұлғымы білен бөгісін. Азат хабар имейл велеси dervize.net адресіне мейл ұрысыңыз сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізді келер. Оны ақылы телефоныңызды yükләніңізден соңыра петіклінен Султанды Азат Радиосының веб сайтына бөктіңсіз ве хупсіз яғдайда гейіріп білерсіңіз. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslağıt veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için azat haber, email belgesi, dervize.net adresine islendik mazmunni mail uğradım.
Gepler Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilen men Yoksuna Nurvan. Moskva dron hücumlarını devam ettiriyor. Ukrayna 16 soru urup yıkanlığına ediyor. Moskva Duğulleksir komşusuna karşı 10 aydan uğrak vaktiyarı alıp bariyan ursunun devamını en ağır hoğa hücumlarının birini amala sıranından bir gün son Kiyev'e hem de beylik şehirlere tarap yeni bir tapkır drone uçurdu. Bu dronelar 30. dekar günü yerden hoğa hücumi signallarının ağırlığını iyi işlemekine sebep oldu. Hova oransı Rus güçlerinin Kiyev'e hem de beylik şehirlere tarap uçuran şahit uçurlarının ehlesini İran'ın öndürülen 16 drone'u urup yıktı deyip Ukrayna resmileri harvalara salgılanıp aitti. 29'dan 30'una geçilen gece düşman İran'ın öndürülen kamikadze pilotsuz uçurlar bilen hücum etti deyip Ukrayna'nın hova güçlerinin 30. dekabrdaki beyanatına ediliyor. Kiyev 7 tane pilotsuz uçar bilen nişana alındı deyip şehir hakimi Vital Klitschko aytti. Onun sözlerine göre pilotsuz uçarların ikisi payitahta yakınlaşanına atılıp yıkıldı. Beylik 5 drone olsa şehrin üstüne gelenine vurulup kaçırıldı. Ol Pidavolu'nun yoktuğunu, yönü yukarıdan kaçan yarav garlılarının şehrin günörtüğün vatanındaki 2 binanın penceresine zeper yetirenliğine aitti. Kiyev'in Halisiv etrafındaki dolanırış binası bölüklüğün yıkıldı deyip Haruk hakimiyetleri aitti. Bu reyt Rus güçlerinin bir günü dol Ukrayna şehirlerine uğran ağır darbalarının ağzından 3 adam vefat dolanının bir gün son geçirildi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Rus raketalarının köp seviti döndürüp geliyen soğuk kovada elektriksiz koyunluğuna aitti. Kiyev sevitinde ve payitahtta, Lvov sevitinde, Odessa'da ve Odessa sevitinde, Kherson'da ve Kherson sevitinde, Vinnytsia sevitinde ve Transkarpatya'da yağday has kıyınlaştı deyip Zelenski 29. dekabrda eden akşamki video yüzlenmesini aitti. Rusya'nın son aylarda uğran darbalarına rayet eskalarının doğanlı nişana alınma ulen Ukrayna'nın milyonlar çağdami kış şeritlerine elektriksiz, yılacısız ve susuz ağırlı. Zelenski Günnavur Donetsk sevtinde varayan sevgoşların dartkınlı olmak sebepli front liniyasındaki yağdaylarda düğüplü üç koşmaların bolmanlığına aitti. Düşman Donetsk sevtini basıp almak varadaki değerlişke fikrinden el çekmeyer. İnnolar ödünlerini tədə ilçin borçnamı qoyarlar deyip prezident aytdi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Germaniyanın xəbər qurluğu DPA bilen söhbətdəşlikdə bileləşigin ağdalarını Ukrayna xas köp yarav köməyini verməyə çağırdı və Ukraynanın yeniş qazanmağını üpçün etmək bizim əhliyimizin xopsulluq və xüvitlərimizə qavat gəliyər deydi. Bunun paradoksial olub görünməyi mümkün. Amma Ukrayna Karbu kollu verilmeyi parahatçılık kazanmağın en kıyısı yoğurulur. Uruşların köpüsünün gepleşik ustalının başında tamamlanacağını biliyoruz. Belki bu uruşkem şeyle tamamlanıp bilir. Ama Ukrayna'nın bu gepleşiklerde kazanıp bilecek zatları karbu yağdayı bilen ayrılmaz bağlanışlı olup duruyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Stoltenberg, Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in uruşun baş maksadını, Ukrayna'nın göze uçuruk almak varadaki fikrini üyütgödönlüğünü anladiyan hiç bir alamet görkölmeyenliğini, uzak uruşu ve teyze Rus hücumlarına tayyarlık görülmeğini zerur edenliğine aitti. Biz Rusya kemmaka karamallerleyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş ştabı 30. dekabrda Rus güçlerinin sonki 24 saatin devamında 85 raket atanlığını, havadan 35 zarva uranlığını, tapkırlayın raket uygulamaları arkayı 60 zarva uranlığına etti. Baydilyanlar karasız yağdayda tasdiklanılıp bilinmedi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
GPR Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonu önünde Maksat Ataev, Dayhan hojalyklaryň we kärenleşleriň yer bölekleri ellerinden alınıp başlandy. Türkmenistanyň yuridik şahslaryň yer bölekleriniň peýdalanmak hukukynyň ödäre alalyşyk esasyny besedilmegi hakyny buyrugy gol çekilmeginiň ideýany Balkan welaýatyna käbir Dayhan hojalyklaryň yerleri Döwlet edara kärhanalaryna berilip başlandy. Bu barada Adatlyk Radiosynyň habarçysy 30-njy dekabrda Sewitden maglumat berdi. Yerli kärenişler yer bölüklerini izine gaýtaryp almak işleriniň diňe bir yuridik şahslara, şol sany Dayhan hojalyklary we hususy kärhanalara degişli bolman eýsem fizik şahslary öz başda käreniş dayhanlary hem öz içine alýan onaýdyarlar.
Balkan welaýatynda buğday we paxta ösdürip ýetişdirýän käreniş dayhanlarynyň yerleri ellerinden alynýar.
Diýper ýerli daýhan Adatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Oba hojalyk resmiýleri Gunwatar Sewitde käreniş daýhanlaryň yer bölekleriniň ýerini alynmagy bilen bagly ýagdaýlaryň jekme-jekligi barada maglumat bermeýärler. Ýöne oba hojalyk önümçiliginiň düşegünsizligi, galy wersede käreniş daýhanlaryň ekrançylyk işiniň döwlet tarapyndan berk çäklendirilmegi derarly. Ýerli daýhanlar buğday we gowuçy meýdanlarynyň ellerinden alynmagyny qiynanmayanlıklarına idiyarlar. Yerli kərənişlər paqtanın və buğdayın dövlət satın alış narxının ucuyub tüzdüğünü aydıb düşüğün tüz ekarançılık işlerinin ellerini işten soğudiyan ona idiyarlar. Adatlık radiosunun xabarçısı Qızlar Vat boyu bereket etraplarına kəriniş dayxanları bilen söhbettöş olup olorun aladaları bilen qızıqlarını.
Önlər kərinəsin alınan yer bölüklərinin qıralarını qağın qarpız ekmeğe ruhsat verlerdi. 15 yıl veri kərinli yerinde meselem Paltadan başka ekin vortölör zeri metaliyarlar.
Deyip yerli kereneçler Adatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdiler. Havarçımız bilen gurrundaş olan Ençeme Dayhan onsuzam öğrelerinin kerene yerlerini izine tavsırmak göz önünü tutup geliyenliklerine idiyarlar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov 23. dekabrda yuridik şahsların yer bölüklerinin peydalanmak hukukunu Bet etmek hakkındak buyruğa gol çekti. Tadı buyruğu layıklıkta yuridik şahsların yer bölüklerinin peydalanmak hukukunu Olorun peydalanýan yer bölüklerini peydalanmagy bermek üçin agzalan şahslaryň ulalaşygy esasyny bes etmek şeýle hem yer bölüklerini döwlet edara kärhanalaryna peydalanmagy bermek bellenildi diýip döwlet ýetişligine metbuat habar berdi. Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky guruşmagy gorunmak ministrligi ahal hemde Balkan welaýatlarynyň häkimlikleri bilen birlikde täze buyruk boýunça namalary bellenen tertipde resmileşdirmäge borçlu edildi.
Tonlarça buğday ýetişdirýän daýhanyň ýyllyk girdejesi bir gap un satyn almagy yetmeýär. Tonlarça paxta ýetişdirýän daýhanyň bir doni iki bolanok.
Diýip bir käreniş Adatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti 2018-nji ýylda möhüm oba hojalyk reformalarynyň iglan edilýändigini ma'lum etdi. Daýhan hojalyklary we käreneşleri ýürüýte ýer gannasynyň 99 ýyl möhlet bilen yer bölüklerinin bölünüp berilecektigi, bölünüp berilen yerlerin 70 götürümüne gowuçy buğday we döwlet tapşyrygyny ýerýän beýlik ekinleriň galan 30 götürümüne bolsa, ol mesasy ekin dolanşygyny geçirmek arkaly Oba hojalyk ekinleriniň ösdürilip ýetişdirilmegine ruhsat berilejekdigi aýdyldy. Täze buyruk bilen yer bölekleri ellerinden alynýan daýhan hojalyklaryň oba hojalyk maksatly ýürütýän yer gannasynyň 99 ýyl möhlet bilen şertname baglaşyp yer bölekleriniň käreniňi alan ýüridik ýa-da fizik şahslara degişlidigi ýa-da däldigi aýdylmaýar. Ýöne täze buyrugyň Türkmenistanyň prezidentiniň yer gatnaşyklaryny kadrlaşdyrmagyň meseleleri hakynda 2016-njy ýylyň 18-nji martyna gol çeken kararyna we Türkmenistanyň yer hakyna kabul eden bitew kanuny laýyklykda kabul edilendigi bellenýär. Türkmenistany oba hojalyk maksatly ýürüýte yer gannasynyň möçbiri 2020-nji ýylyň noýabrynda tasdiklandy.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň dörli şäherlerinde döwlet telewizionyna görkezilijek bayramçylyk dawaralary barada reportaj taýýarlama goýunça çäreler dowam edýär. Guramaçylykly geçirilýän köpçülikliň çäreleriniň mezbur gatnaşyjylary ýene-de okuwçylar hem-de öz iş borçlarından hem diýenjelmek hukugundan mahrum edilýän birjede iş şäherleridir. Şonlar döwlet telewizionyna üçin türkmen nawatda düşürilýän wideolary hem birjede iş şäherleri çekilýär. Gatnaşyjylardan edilýän esasy talap olar ýaş we geýnüwli gelin gyzlar bolmaly.
Bu täze ýyl şäherine ýaş owadan geýnüwli gelin gyzlar gatnaşmaly edildi. Olaryň eşikleri millilygymyzy görkezmeli diýilip häkimlik tarapyndan buyruk berildi. Esasanym syomka gatnaşýan bilim işgärleri olar günne iş yerlerine gelip ondan soň şäheri geçirilýän ýerlere özleri gitmeli bolýar.
Dip habarçymyz 30-njy dekabrda aýtdy. Türkmenawatda esasy çäreler vilayatyň baş arçatynyň daşynda geçirilýär. 27-nji dekabrda başlanan bu çäreler 1-nji ýanwara çen dowam eder. Günde repetisiýa geçirilýär. Baş arça şäheriň daşynda ýerleşýän ak öýüň ýanynda guruldy. Şäherden şol ýere baryp soň ýyzyna gaýtmak üçin hem wagt hem-de esli maddi çykdyjy bolýar. Habarçymyz jemgyýetçilik transportynyň kadaly ýoly goýulmanlygy sebäpli taksili gatnamagyň ýeke-täk mümkinçilik bolýanlygyny aýdýar. Taksi çykdyjy Çıktıcıları şunları adam başına 10 ve 20 manat aralığına düşer. Çıktıcıların ehliyeti katnaşıcıların üstüne yüklenir. Katnaşıcıların giyecek toylu bağıtları hem onların öz hatabını alınır.
Çare egin eşikleri günlük yol çıktıcıları siyomka kutarayanca katnaşıyanların boyununa yüklenir. Her mektepten çağlar bağının adının 4-5 işgär saylanıp uğruduluyar.
Dip habarçymyz aýtdy. Emma habarçynyň söýlerine görä iş ýerinin ýol başçylary tarapyndan saýlanyp çäre uradylan ziýanlandaryň gatnaşdyrylýanyny öňünden bilip bolmaýar sebäbi olar çäreniň geçirilýän ýerine baran soň ýene-de gözden geçirilýär guramaçylar olary saýlap alýar. Şol iýerlen çäreler syomka baranlarynda häkimliň işgärleri olary talaba laýyk diýip hatap etmese, olar çäre salynmaýar diýip habarçymyz bellýär. Onuň söýlerine görä büdjet edaralaryň ziýan işgärleri bu kemsedijä ýagdaýdan Hem surnukturucu çärelerde nägile bolýarlar, emma ýol başçylarynyň işden kowmak haýwatlarından habarly bolup öz nägileliklerini açyk görkezmekden saklanýarlar we çäreden ýüz öwürip bilmeýärler. Yerli häkimetleriň gurnaýan häzirki bayramçylyk dawaralary 31-nji dekabrda agşamdan täze ýyl gejesine çenli dowam eder şeýlelikde çäreçiler suwruda düşürüljek ýere agşam saat 18-de baryp täze ýyly hem şol ýerde garşylamaly bolar.
Maskala bilen bellenilýän bayramçylykda mejbur çäre gatnaşmak diňe Türkmenistanyna bolup biler. Edara başlyklar hem öz işgärleriniň ýagdaýlaryna düşünselerdi, ýokardan gelýän buyrugyň güýji adamlaryň hukugundan Хас улу болып калыр.
Деп хабарчымыз менен күрлөшөн түркмен абатлыларын бир айдар. Şäheriň häkimetleri baş arçanyň daşyna saýlanan gatnaşyjylary mejbury toplaýarka yerli ýaşaýjylar şol sanda çağılır, bayramçylyk atmosferasyndan lezzet alyp bilmeýärler. Bu ýeriň daşyna gawan polisiýa olary bedelen arçanyň golyny goý bermeýär.
Baş arçanyň ýanyna baryp bolmaýar, ýüze golyp polisiýa gözegçilik edýär. Yerli enatalar çağalar bilen baryp uzakdan görüp gaýdýarlar. Bu ýagdaý 1-nji ýanwara çenli dowam eder.
Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda televiziýada görkezilýän şahatlykly şagalanlary emeli gurnamak we olara çağalary, orta ýaşly adamlary we ýaşy uly nesli çekmek tejribeti 10 ýyldan gowrak wagt bäri dowamly saklanýar. Adamlar bayramçylyk dawaralary, täze dehqanlaryň açylyşy, bag ekmek ýa-da paxta, bugdaý we beýleki uwa hojalyk önümleriniň ýygnalmagyna bagyşlanan üýüşmelenlere gatnaşmagy mejbur edilýär. Döwlet telewizionyňyz üçin öňünden suwrata düşürilýän çäreleriň gatnaşyjylary öz hasabyna satyn alınan bir meňzeş egin başlary giyip, emeli ýylgyrýan, talap edilen pursatlarda el çarpýan şowhunly määrekäniň rolyny ýerine ýetirýärler.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlöw bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryaryz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Marinyň edarek karhanalaryna zähmet çekýän erkek raýatlardan gara papak satyn almak talap edilýär. Türkmenistana ideýerli görnüşde pul toplanylmagy ýaly mejburi çäreleri duçar bolýan edarek karhanalaryň işgärleri täze-täze talaplar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Mary welaýatynyň döwlet edaralaryna we hususy karhanalaryna zähmet çekýän erkek raýatlardan gara papak satyn almak talap edilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 30 dekabrda Sevittin maglumat verdi. Edaralarda we hususy karhanalarda erkek adamlardan kellelerini giymek üçin gara renkli kepka ýany papak satyn almak talap edilýär. Her bir kepkanyň bahasy 70 we 100 manat aralygyny ýitgeýär diýip bir karhana içi Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Yerli ýaşaýjylar täze talaplary resmiýleriň döwlet we hususy pudogyň işgärlerinden nowatdaky pul ýygnamak çäreleri hökmüne häsiýet etdirýärler. Adamlardyň edari kärhanalaryň özünü paýlanýan papaklardan satyn almaly edilýärler diýip kärhana işgärler. Bu aralykda edari kärhanalaryň işgärleri häkimetleriň papak talaplaryna garşylyk bildirmeýärler. Ýöne olary özleriniň öz isleklerine göre hususi dükkanlardan has arzan bahadan satın almak isteyenliklerine diyarlar. Biz öz başlık isleyen dükkanımızdan papak satın almakçı deyip aysak 70 ya da 100 manat pulunu berdi. Papağı özün nereden satın alsan, şol yerden satın al diyarlar deyip yerli yaşı Azatlyk Radiosynyň habarçylygyna gurrun verdi. Türkmenistanyň döwlet edari karhanalaryna büjet işgärlerinin ýetgidirli görnüşde durly bahanalar bilen pul toplanýar. Täze ýyl bayramçylygynyň öňýany ýurdun durly sebitlerine şol sanly Mar şäherindäki edari karhanalaryň işgärlerinin täze ýyl arçylarynyň bedegleri üçin pul toplandy. Galiberde edari karhanalarda prezidentleriň portretlerini çalyşmak üçin pawty ýygym üçin, wagtal-wagtal tebigaty gorumak üçin neýlen düşündürüş esasyny, hatda döwlet guramçylygyna geçirilýän tigirli yörüşlerin öňü tirasyna tigir satın alma üçin neýlen bahanalar bilen büjet işgärlerinden pul toplanýar. Edari karhanalarda papak talabı ilkinji gedek ýlan edilýär. Ýokardan gelen buyruk biziň edaramyzda işleýän her bir erkek adam üçin bir papak getirdiler we onuň üçin 70 manat we 100 manat nurh kesip gitdiler. Siz bunu satın alayım ol diýip bir karhana işçisi edara ýolbaşçylarynyň sözlerini getirýär. Bu aralykda yerli ýaşaýjylar edara karhanalarda erkek adamlar üçin egin eşik talabynyň güýçlenýändigini aýdýarlar. Täze talaplara laýyklykda erkek adamlara iş ýerlerine jinsili gyýma balaklaýandy, sport lubasyna gelmek gadagyn edilýär. Edara ýolbaşçylar mundan welek erkek işgärlerden diňe gara jalwar giymegi talap edýärler. Ýöne şeýle bildirişler sebäpli işgärler gara papak talabyna goşma çökmüni, gara jalwar satyn aldyrylmagynyň talap hökmüne girdilmegini alada bildirýärler. Gara jalwar düzgünün ıglan edilmeginin iziyani, işgärlerin käbirleri, ıqtisadi kıyınçılıklar sebäpli, täze balık satın alman, has ozol toy märekeler üçin satın alan köyünü yönü, gara renkli jalwarlaryny giymekçi bolýanlyklaryna aýdýarlar. Bize gara papak satdylar, indi basym gara balak hem satarlar, ya da balak üçin aýlygymyzdan pul tutarlar diýip bir işçi Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aladalaryny beýan etdi. Habarçymyz bilen gurrungdaş bolan beýleki bir kärhana işçisi İş yerine papak paylananına olup geçen bir vakanı gurrun verdi. Adamlara papak paylanı, kevra adamların payına, küçük papak beyleklerin payına olsa ulu papak düştü. Adamlar papaklarını öz aralarına çalışmaya başladı. Kellet kiçi adamlar papakın aşağından ilki başka bir başka ap giyip onun üstünden papak giymeğin kış mevsiminle sobuktan gorojokdun aýtdylar diýip büjet işçisi gurrun verdi. Azatlyk Radiosy edari karhanalaryň papak talaplary barada Marinyň welaýat häkimliginden kommentary alyp bilmedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäheriniň çägünde yerleşýän Avada şäherçesinde täze ýeňil taksi awtologlarynyň onlar çasy peýda boldy. Bu waka Azatlyk Radiosynyň şäherçedäki döwlet taksilerinin könüleşendigi baradaky maglumatlarynyň ýygnanyna gabat geldi. Bu aralykda Türkmenbaşyda müşterilere hyzmat edip başlan Avadanyň öňkü taksilerini dolandyrýan sürjüler döwlet tarapyndan kesgitlenen gündelik plan borçnamany dolup bilmeýändiklerini aýdýarlar.
Avaza şäherçetine Toyota Corolla kısımlı yengil taksi avtoulaglarının 50'si verildi. Ak renkli täze taksilerin müşterilere hizmet edip başlamağı bilen 100 oğuloy täze iş orunu hem peyda boldu. Bu iş orunları iki smeni üçin niyetlenen.
Dip xabarçı 28-nji dekabrda aýtdy. Bu barada döwlet gözegçiliginiň näkimet bolan serişdelerinde häzirlikçe maglumat göze ilmeýär. Ýöne ministrler kabinetiniň şu ýylyň 23-nji sentýabrynda geçirilen mejlisinde Türkmen Avtolowlary agentliginiň Toyota Corolla kysymly ýeňil taksi avtolowlarynyň 150-sini satyn alandygy ýylan edilipdi. Ýatlasak, azatlyk awazadaky döwlet taksilerinin köňüleşendig we olarda taksimetrleriň ýokdugy barada geçen Tomus aýlarynda bir näçe gede kabar berdi. Sürjüler taksi ulaglaryny öz hasaplaryna awatlap, ätiýaş şaýlaryny hem öz hasaplaryna satyn alýandyklaryny aýtdylar.
Häkimetler taksilerin tehniki ýagdaýlaryny öwrendiler we şondan soňra sebite täze taksiler iýerildi.
Dip xabarçı bellidi. 2007-2010-cı yıllarda öndürlən Hyundai Elantra kısımlı önkü sarı taksiler indi avada qoy verilməyər. Hədir bu taksiler Türkmenlaşıda müştörlərə xizmat ediyərlər. Yönü bu taksilerin sürcüləri gündelik plan borçnamanın aşı yokurduğunu və onu doğulub bilməyəndiklərini aydiyərlər. Olur munun sebəbini Türkmenlaşıda bəhətdəşlərin, yağını hususu taksilerin köp dövülən düşündürərlər.
Sarı taksilerin sürücüleri gündelik 350 manat plan borçnamanı yerine yetirmeli. Yönü, şehir yasayıcılarının köpüsü hususi taksilerden peydalan yarlar. Muna hususi taksi uluğlarının arzan bolmağı bilen bir hatarda oların teze ve arası bolmağı hem tesir yetiriyer. Köp müşteri köyünü taksilere münmek islemeyer.
Dip sarı renkdäki taksi uloğunun sürücüsü aýtdy. Onun sözlerine göre köp sürücü döwlet taksilerine berilýän benzin talonlarını satıp ýa-da müşterilerden aşy köp pul sorap gündelik plan borçnamasyny ýapýar.
Sürücülerin arasında gündelik planı dolmak üçin mihmanhanalara gelýän erkek mihmanlara ten sewdasyny edýän gyzlary tapyp berip goşmaçy kazanç edýänler hem bar. Kärhana ýolbaşçylary gündelik planı dolup boljakdygy ýa bolmajakdygy bilen gyzyklanmaýarlar. Bu bolsa sürücüleri kazanç etmeğin bir kanun yollarını gözlemeği iteriyer.
Dip sürücü sözüne koştu. Azatlık baydılanlar barada yurdun çeğinde taksi ve avtobus hizmetlerinin yola koyulmağına gözökçülük ediyen Türkmen Avtologları Agentliğinden komentari alıp bilmedi. Yöne azatlık münglörçe manat para berenden son işe kavul edilen devlet taksilerinin sürücülerinin gündelik planı yerini yetirip bilmeyendiği barada ençeme gedek haber verdi. Planı yerini yetirip bilmedik sürücülere işten ayrılma kovpa abanyar. Sürücüler gündelik kazançlarının güzören aylamağı yetmeyendigine, özlerinin iş hünü tamamlanandan sonra artık maç işlep, koşmaça kazanç etmeye mecbur bolýandyklaryny hem gurrun berdiler. Olar munun üçün kärhana yolbaşçılarına bir kanun tölü hem geçirmeli bolýarlar. Maglumat üçün aýtsak, döwlet taksilerini dolandyryan sürücülerin gündelik plan borçnamasy 2020-nji ýylda 110 manada deň bolan bolsa, 2021-nji ýylda 250 manada we 2022-nji ýylda 350 manada ýokurlandyryldy.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.